Velkommen tilbake til Broen til fremtiden, både dere som til stede her i Folkets hus, og dere som følger oss via streaminga. Jeg regner også med at emneknaggen klimajobber kan komme til å få seg et oppsving den neste timen. Den trender allerede, men jeg regner med at det blir enda mer, blant annet twittering nå når vi skal i gang med en politikerdebatt. For hvordan kan vi skape et skifte som både grønt og rettferdig? Hvordan skal vi klare å redusere utslippene og skape flere klimajobber? For å få det til, så trenger vi politisk vilje, og vi har på hver eneste konferanse, og også i år, etterlyst konkrete svar og konkrete virkemidler. Derfor jeg glad for å kunne presentere Beate Nossum. Hun initiativtaker til og daglig leder i Footprint, et kommunikasjonsbyrå som jobber bare med grønn omstilling, rett og slett. Og hun vi så heldige å ha fått til å lede partilederdebatten som straks skal i gang, og som jeg håper at kan gi oss noen flere svar. Så velkommen, Beate.
Tusen takk, og tusen takk for det her ærefulle oppdraget. Vi skal rett og slett ha en times aktiv brobygging. Vi skal i hvert fall få se at det ulike måter å bygge broer på, og vi skal prøve å få klarhet i hva slags konstruksjoner de ulike partiene vil satse på i sitt brobyggerarbeid. Vi skal ikke diskutere klimamål, vi skal diskutere tiltak, handling og være så konkret som overhovedet mulig. Det krever litt mot av de her toppepolitikerne våre, så jeg foreslår at vi gir dem en applaus og får dem opp på podiet. Det en flott forsamling. Jeg skal bare si kort hvordan vi skal legge opp det her, fordi vi har en time, og det veldig mye vi skal gjennom. Vi skal først diskutere hvordan skape grønne arbeidsplasser. Så kommer vi jo ikke unna olje og gass her i landet. Og det vel litt sånn at debatten om norsk verdiskapning ikke blir helt den samme etter Mongstad. Og så må vi prøve å rekke å komme innom det internasjonale perspektivet, fordi det jo også sånn at det en etisk dimensjon i norsk klimapolitikk, eller det ikke det? Og så vet jeg at dere en veldig taletrengt og veldig engasjert og fantastisk forsamling med mye på hjertet. Og ja, dere skal også få komme til ordet, men ikke før mot slutten. For da skal de her toppolitikerne våre ha en ett minuts appell som dere skal få lov til å gi deres umiddelbare respons på, for å si det sånn. Det tross alt valgkamp like rundt hjørnet, og det finnes ikke noe bedre eller mer kompetent forsamling å teste klimabudskap på enn dere. Enig? Bra. Alle først, la oss få et lite sånn overblikk over hva som egentlig treffer oss. For det jo ikke sånn at hverken norsk næring eller klimapolitikk utvikles i et vakuum. Og miljø- og klimaminister Vidar Helgesen, kan du gi oss en kort og konkret oppdatering på hva de internasjonale avtaleverkene egentlig betyr for omstillingstakten i norsk arbeidsliv?
Wow. Det korte mye. Jeg kan gå mye inn på hva forpliktelsene betyr for Norge konkret, hva de vil bety for arbeidsliv og næringsliv. Konkret mye vanskeligere å svare på, fordi vi i en tid med stor usikkerhet. Men det vi kan være helt sikre på, det at klimamålene strenge og kommer til å bli strengere i internasjonal klimapolitikk. Og teknologiendringene som bidrar til og skal hjelpe oss til å nå klimamålene, de endringene kommer fortere. Vi ser det allerede veldig sterkt på energiområdet. For 5 år siden ble kullselskaper solgt for rekordbeløp internasjonalt, som i dag ligger i konkursforhandlinger. Vi vet at energien avkarboniseres raskt. Det har risiko- og etterspørselssider for Norge også. Vi vet at transportsektoren endres drastisk, både på grunn av utviklingen i batteriteknologi og det som kommer med selvstyrende biler. Det har store potensielle miljø- og ressurs- og klimaperspektiver. Så vet vi at endringer som kommer uansett, robotisering, automatisering, digitalisering, de gir ekstra fart til klimateknologiene og kommer til å endre norsk arbeids- og næringsliv. Sentralbanksjefen sa i går at det ikke gitt at Norge har noen spesielle fortrinn i det grønne skiftet sammenlignet med andre land. Jeg tror vi har en del fortrinn, og det viktig at vi bygger på dem, men at det kommer til å kreve stor omstillingsevne og stor omstillingsvilje, det det ikke tvil om.
Og det, så bare kort oppsummert, vi må få opp farta.
Vi må få opp farten, men vi må gjøre en ting til. Det at vi må forberede oss, og forberede også arbeids- og næringslivets parter. Jeg har tatt initiativ i mitt klimaråd og utfordret partene i arbeidslivet til å jobbe frem et opplegg for økt bevisstgjøring av hva disse endringene kan komme til å bety. Og det ikke bare et spørsmål om klimapolitikk, det også et spørsmål om konkurransepolitikk, det et spørsmål om fortsatt globalisering, fortsatt frihandel, fortsatt teknologiutvikling som setter vanlige arbeidsplasser under press, og vi må skape de nye arbeidsplassene. Og da en samarbeidsmodell som vi har i Norge et veldig viktig og godt fortrinn for oss hvis vi skal klare den omstillingen uten å få de utslagene vi ser i en del andre land.
Supert, jeg tror vi...
Som for eksempel i valg som nylig har vært holdt.
Takk. Det var kort. Var det kort? Ja, passer kort. Passer langt. Jeg skal gi ordet til dagens mest sporty mann. Og så skal jeg hilse fra Jonas Gahr Støre, som veldig leser for han ikke kunne komme. Etter andre som gjorde at han måtte sende Truls Wickholm i sitt sted. For Arbeiderpartiet, dere går til valg på at nye arbeidsplasser det aller, aller viktigste. Det jobb nummer en. Men kan du helt konkret si hva det viktigste grepet dere kan gjøre som dere kan lov til folkene her i salen, hvis dere vinner valget?
Ja, altså vi hadde jo, hei forresten, veldig hyggelig å være her. Vi hadde jo et veldig spennende alternativt budsjett, og vi har et spennende program. Jeg helt enig hvis Vidar Helgesen nå sier at vi må få opp farta. Den farta burde vi fått opp for lenge siden. Det vi opplevde med dette oljeprisfallet ga jo en kjempestor mulighet egentlig. Og en av de tingene som vi ville gjøre da, det var jo for eksempel at vi skulle ta et aktivt grep fra statens side og si at nå skifter vi ut alle fergene i Norge, får de over på batteriteknologi. Det ville betydd arbeidsplasser for verftene på Vestlandet, det ville betydd teknologiutvikling, og det ville betydd at vi hadde truffet mye mer geografisk riktig med de store økonomiske insentivene som vi skulle gi til bedrifter og næringsliv i Norge enn det som vi har klart nå. I stedet så har regjeringen valgt å gi kjempestore skattekutt til de som har mest.
Ok, vi stopper det helt konkret, hvordan, grønt skift i maritim sektor.
Ja.
Takk, så langt. Trine Skei Grande, omstillingen skal være grønn, og den skal være rettferdig. Hvordan kan staten best ta aktive grep?
Det kan vi gjøre gjennom brukskatte- og avgiftsregime, sånn at de grønne alternativene blir billigere og klarer å konkurrere i markedet. For å se som folkens, det tøft å mene, men noen av oss mener det lær. Det handler om å bruke innkjøpsreglementet til det offentlige for å få opp de grønne markedene. Det handler om å legge til rette for grønn innovasjon, også både innenfor offentlig og privat sektor, for å få opp de arbeidsplassene. Men det finnes ikke sånn ett magisk greie, og så har du fiksa det. Det litt sånn som når vi bygde opp...
Men en magisk greie, altså fornybar AS, det ikke nok magi i...
Jo, det, men det masse små magi her, for det må masse hekser til å henge i leggen på alle andre for å klare å komme i mål. Og da trenger vi bare ett. Men fornybar en sånn ting. Det kan være fremtidens Statoil-tankegang. Men når vi også ble en oljenasjon, så var det jo ikke ett grep vi gjorde. Vi gjorde masse grep som gjorde at Norge klarte å komme i front. Vi la for eksempel i front på HMS, som gjorde at vi utviklet norske produkter, som gjør at vi nå eksporterer til resten av verden på det. Og det handler om sammenhengen mellom at du har et næringsliv som setter sterke krav, Og så kommer du tilbake igjen med politikere som villige til å gjøre de kneppene for å skape markedene. Det finner, jeg kunne ha dratt 1000 eksempler på det, jeg skal ikke gjøre det. Men det handler om skatte- og avgiftspolitikk, gründerskap, innovasjon, og så handler det om å legge til rette for å skape markeder for de grønne produktene og utkonkurrere de brune gammeldagse.
Audun Lysbakken, det ikke så veldig vanskelig å se hva SV vil dele ut av goder, men hvordan vil dere skape dem? Skape verdien?
For det første så må vi slutte å tro at markedet skal løse klimaproblemet. Det som løser klimaproblemet, det utslippskutt. Og det betyr at vi må ha en mye mer aktiv politikk, en mye mer aktiv stat, et mye mer aktivt fellesskap, også i å skape de arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden. Hva betyr det? Jo, det betyr for eksempel å sette i gang en storstilt elektrifisering av kysten vår. Ikke bare ferger, men store skip og små sjarker som samtidig kan gi oppdrag til norsk verftsindustri og store muligheter på verdensmarkedet. Det handler om å ta de modige beslutningene som gjør at transportpolitikken endres. Si at vi enda fortere enn det Stortinget har sagt skal ha 9 av 10 nye biler som nullutslippsbiler. Da må vi bruke avgiftene til det. Det handler om å bestemme seg for å investere massivt i jernbane, også å ha lyntogambisjoner for Norge. Og det handler om å bruke fellesskapets ressurser til å investere i det energiskiftet som nødvendig i norsk industri, for å nevne noe. Men vi må ikke gjøre det som flertallet har gjort i denne perioden, nemlig å overlate mer og mer til komplekse kvotesystemer der vi i realiteten skyver fra oss ansvaret. Det var helt feil å melde Norge inn i EU på klimaområdet. Vi bør sette våre egne mål og selv sørge for at vi fyller.
Kjetil Solvik Olsen, vi har... Vi har snakket mye her i salen i dag om det offentliges rolle i det grønne skiftet, og du representerer partiet som først og fremst opptatt av å begrense offentlighets rolle. Hva er FRP sitt syn på den, hvilken rolle staten skal spille?
Vet du hva, jeg synes det er innledningen som våre nå har vært veldig bra, fordi at de beskriver egentlig hva regjeringen allerede holder på med. Problemet var at Audun Lysbakken, du virker veldig uopplyst om hva som skjer, for du ikke lyser, altså, hør litt fakta. Vi har brukt hundrevis av millioner kroner på støtte opp om elferge, som Arbeiderpartiet nå etterlyser. Vi investerer 7 milliarder kroner mer i jernbanen i 2017 enn når Audun Lysbakken styrte. Vi har satt i gang utviklingsprosjekter Statens Vegvesen skal utvikle hydrogenferje. Der brukes hundrevis av millioner kroner på å bygge landstrøm på havnene rundt omkring. Mye mer enn når de rødgrønne styrte. Vi bruker mer penger på å bygge ladepunkter. Så alt det som man sier nå må vi komme i gang med, det holder jo vi på med. Det litt rart å ha en politisk debatt der opposisjonen etterlyser tiltak som om de ikke skjer, mens vi faktisk midt i arbeidsrommene for å gjennomføre det sammen med KrF og Venstre.
Men bare for å forklare en ting, det betyr at den aktive rollen som staten spiller nå, det synes FRP er fint.
Ja, selvsagt. Altså, poenget er jo å bruke de rette virkemidlene. Fordi at nå må vi ikke lage en debatt der en gir inntrykk av at noen parti mener at det ikke finnes miljøproblem og mener at staten ikke skal gripe an, mens andre parti mener alt det gode skal redde verden med å bruke staten. Vi er allerede godt i gang med å gjøre masse grep politisk gjennom skatteregime, gjennom vedtak, gjennom påbud og krav og gjennom anbudsordninger som Trine også nevnte. Poenget her er å bruke de rette virkemidlene. Vi mener at skattelettelse kan være fornuftig av og til, for eksempel å gi elavgiftslettelse til grønne datasenter. Det ønskte den opposisjonen under rødgrønne regjering å få på plass. Det ble nedstemt hver gang. I regjering så gjennomfører vi det. Vi har sørget for at kan jeg bare ta et eksempel til?
Nei, du skal få ordet tilbake senere. Ja. Det veldig mange hender. Vi skal ta en runde i panelet her, og Bjørnar Moxnes, leder i Rødt. Den forholdet mellom markedet og staten og statlige reguleringer. Vi ser jo på mange områder at markedet gjør mer for klima enn politikerne. For eksempel så er det markedet som nå har gjort at Mongstad blir nedlagt. Hvordan forholder Rødt seg til det her?
Nei, vi må jo ha inn politikere som vil noe mye mer enn det Olsen og Co. holder på med. Politikere som for eksempel da, hjelper oss i Oslo, Akershus, med å ikke bygge ut monstermotorvei, men heller stanse utbyggingene av motorveien inn til Oslo og ut av Oslo, for å få ned utslippene fra samferdselen.
Men hvis vi snakker om arbeidsplasser nå, for det vi er opptatt av, sant? Ja. Hvordan skal Rødt bidra til å skape flere grønne arbeidsplasser, hvis ikke markedet skal være med å gjøre jobben?
Vi skal ta de 12 milliardene som brukes årlig på å subsidiere oljeleiting og bruke dem på statlige pilotprosjekter, sånn som offshore vindkraft, på å ruste opp infrastrukturen landet rundt, på å ruste opp vannkraftverkene våre og på å betale for enøktiltak. For energien vi ikke bruker, det den energien vi har, så det å betale for det, det også nødvendig for å få ned utslippene på sikt. Og så vet vi fra oljealderen at det var en suksesshistorie, at staten gikk tungt inn, stilte krav til teknologi, til HMS, til norsk teknologi, og ikke lot markedet foran opp dette her, sånn som da enkelte partier i panelet mente på den tida. Vi må gjenta suksesshistorien, men inn i nye næringer. Og vi hørte også tidligere i dag fra økonomene at hvis ikke vi investerer penger i nye næringer nå, vil vi tape 65 000 jobber årlig. Det kan vi kompensere ved å investere omkring 120 milliarder kroner i året, som staten må investere for oljefondet. Da fondet på omkring 5 000 milliarder i 2060, ikke 10 000, men da har vi til gjengjeld bygd nye næringer. Og det bedre enn å bare blåse opp fondet til evig tid.
Det som helt konkret ble sagt var vel at vi mister 65 000 arbeidsplasser i året ja. Hvis vi har en full investeringsstans i oljesektoren akkurat nå.
Og ikke investere i nye næringer som hele poenget.
Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet, du sekretariatsleder og også førstekandidat for Akershus. Og dere i Senterpartiet argumenterer jo innimellom med at det grønne skiftet går litt for fort i distriktene. Og hvordan har dere tenkt å skape arbeidsplasser av den omstillingen som vi nå skal inn i utover skogdrift og ulvejakt?
Det grønne skiftet går for sakte. Og hvis en skal få til et grønt skifte, så en avhengighet av å ha lønnsomhet i næringslivet. Og mange av de tiltak som har kommet bidrar til det motsatte. Og mye av debatten, jeg synes den har i høst om statsbudsjettet, handler om noen øre på drivstoffavgift. Heldigvis nå har jeg hørt mye av debatten på streaming i dag, og debatten her i salen har handlet om helt andre ting og tiltak som virker. La meg nevne noen eksempel. CO2-fond for tungtransporten, som heldigvis etter hvert mange partier er blitt for. Men det blir vi fra flertallets side bare skjøvet fremover. I stedet for så sier vi at den burde ha brukt 1 milliard kroner nå for å få satt i gang det, for å få inn ny teknologi, få tilskudd til nye kjøretøy, få fylle- og ladestasjoner som eksempel. Omsetningskrav for biodrivstoff. Altså en ting er liksom de øra på bensin og dieselavgift som egentlig ikke har så mye å si, men det å stille tydelige krav til å få inn biodrivstoff, 20% i 2020, og i 2030 så bør vi være fossilfri i transportsektoren. Sett seg tydelige mål, og så ha virkemiddel etter det. Og så et siste eksempel for hvordan man gjør norsk næringsliv mindre konkurransedyktig. Den rød-grønne regjeringen, noe av det siste vi gjorde, var å innføre startavskrivninger for industrien, blant annet. Men la meg bruke det som et eksempel, for at når jeg snakker om skattelettelser her, ja, altså på start på avskrivningen, så kom det altså en skattesmell på nesten 2 milliarder i høst. Det burde han gjort det stikk motsatte, for det jo nettopp for å få inn ny teknologi, nye løsninger, så burde han gjøre avskrivningsreglene bedre, ikke stramme inn sånn som Høyre siden har gjort.
Vi skal snakke litt om avskrivningsregler etterpå når vi begynner å diskutere olje, men Una Aina Bastholm, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Det jo lett å være mot olje, og det lett å være blokkuavhengig, og det lett å være tydelig. Men vi har fått høre her i dag at vi kommer til å miste 65 000 arbeidsplasser sannsynligvis hvert år, hvis man stenger ned oljefeltene som dere tar til ord for, eller ikke investerer i nye oljefelt. Hvordan skal dere skape de arbeidsplassene, de 65 000 arbeidsplassene, som forsvinner? Hva skal folk jobbe med?
Ja, først, det veldig hyggelig og veldig inspirerende å være her med dere. Det ikke så lett å være mot olje. Det å være i Miljøpartiet De Grønne stort sett å føle seg ganske ensom i den norske debatten, men jeg føler meg veldig hjemme i den konferansen her. Som en konferanse for å få fram kunnskapen om alle mulighetene som der ute. Og det som viktig å huske i all fortsettelsen av den debatten her, at det jo ikke at klima viktig, som vi uenige om, men vi uenige i tempo, og vi uenige i staten sin rolle, hvor aktivt ansvar staten skal ta som aktør for å få til en omstilling. Der mener at hovedet kan komme en liten analyse helt på begynnelsen, som mener at hovedproblemet I norsk politikk I dag at styringspartiene, de tre største partiene, Høyre, Arbeiderpartiet, FRP, de opptatt av å styre. Og særlig da de to første, FRP har jo sin egen agenda innimellom. Det vi trenger en politikk for endring. Dette et tidspunkt hvor Norge må ha en politikk for endring. Vi må slutte med noe, vi må gjøre mye mer av noe annet.
Men helt konkret, det her tror jeg alle enige om. Helt konkret, hva vil Miljøpartiet De Grønne gjøre mer av for å skape nye arbeidsplasser?
Jeg vil ha, hvis jeg kunne vært statsminister en dag, et ønskescenario, så vil jeg begynt med å sette sammen et ekspertpanel, en gruppe fra, på tvers av departementer, på tvers av sektorer, som kan gi svarene på hvordan vi kan få til 10.000 nye arbeidsplasser hvert år. Mye av den kunnskapen her har vi allerede, fra Grønn konkurransekraft-rapporten, fra andre rapporter som skrevet. NHO, med hjelp fra Boston Consulting Group, sier at vi kan få til 75.000 nye arbeidsplasser innen 2025, hvis vi bare velger det. Problemet at vi velger det ikke. Så vil jeg slutte med å bruke penger nå på forskning og utvikling på oljesektoren. Vi vil ha flyttet dem over på de nye, eller de gamle næringene som vi kan gjøre mer av. Biosektoren, de fornybare naturressursene som Norge kan være verdensledende på. Vi har et enormt mangfold av naturressurser på land og til havs som vi kan bruke.
Takk. Knut Arild Hareide. Skal si du populær?
Ja, jeg tolker vel mer. Det var Unni som fikk en litt forsinket applaus.
Det var en spøk fra min side.
Når du bruker ironi, så må du være veldig tydelig.
Ja. Jeg skal note to self. For å dra det her litt videre. Kristelig Folkeparti vil jo helst ha en høyere sentrumsregjering, men du har jo nok av friere på døra og etter å ha hørt denne runden her hvem heller du imot?
Altså, jeg tenker når vi hører den runden her så hører jo vi at det veldig mange som har et sterkt engasjement men denne veka her så har vi opplevd at det ikke nok å ha et sterkt engasjement det jo viktig å finne ut hva riktig for fremtiden Og hvis vi går 17 år tilbake I norsk politikk, så fikk vi noen svar. Da var det en diskusjon. Da sa, for å bruke disse, Audun, Sigbjørn, Trine, ja, Bjørnar også, og KrF. Unne, du var ikke født på den tiden.
Hva var det, sa du?
Altså partiet ditt. Da sa vi, det lurt å bruke milliarder på sterkt forurensende gasskraftverk. De tre store sa, ja, det det. Og så du sa, markedet la ned Mongstad. Men det var jo ikke markedet som startet med Kårstø og Mongstad. Det var politikere fra de tre største partiene. Dere har fått svaret denne uka. De tre største partiene har brukt milliarder. De skrotet forurensingsloven. Og resultatet at dere måtte ha betalt en regning som vi kunne ha brukt på grønne arbeidsplasser. Og da vil jeg bare si, husk på hvem var det som stod for det.
Tusen takk. Da vi over I del 2, nemlig oljen, som vi jo ikke kommer utenom. Og for å starte med Mongstad, vi har fått to skikkelige lærepenger denne uka her. Det ene at fornybar energi, konkurrere ut fossil energi, og det andre vel at man ikke kan stole på oljeselskapene sine prognoser. Og Trine Skei-Grande, som de sier I Sportsrevyen, når det her ble kjent på onsdag, hva følte du da?
Men så, egentlig så ble jeg mest sånn oppgitt, fordi at jeg tenkte, alle de folkene som mistet jobben sin, og alle de pengene vi har brukt til å investere I noe som ikke kommer til å være, Og en ting var at de kastet en regjering med Venstre I, og det var en annen del de gjorde for å få til her. Men det viser jo at markedet fungerer. Men det fungerer utrolig mye fortere enn det de gamle fossilpartiene har ment. Så når noen ønsker liksom at markedet ikke skal ha noe med miljø, dette funker kjempebra, men det funker skrekslagende, må det være for oljeindustrien, hvor fort det går. For de endringene kommer til å gå kjempefort. Og det, altså, vi ble demonisert, vi. Når vi gikk mot å bygge gasskraftverket, vi skulle føre til kraftkrise. Folk skulle fryse I alle hjemene sine, og vi var ondskapsfulle som ikke førte dette her. Men det viser seg, markedet funker, de grønne energiene veldig mye billigere. Og det som kommer til å skje, dette kommer til å skje på felt etter felt. Og det ikke sånn at du kan veta når oljene slutter. Oljene kommer til å slutte når det ikke lønner seg lenger. Vi trenger ikke å veta det. For det kommer faktisk bare til å skje, og det kommer til å skje mye fortere enn det mange tror. Og det vi må sørge for da, det jo hvordan vi skal klare å konvertere alle de kloke hodene som vi har innenfor det, innenfor nye grønne næringer. Og da trengs det masse innovasjon, det trengs masse gründerskap, det trengs legge til rette for den type nyskaping og de nye næringene. Og Norge kan ha en kjempeposisjon ut fra det vi kan om energi, det vi kan om offshore, det vi kan på mange av disse feltene. Og det at vi har en så høyt utdannet befolkning, at vi kan komme på forsiden når det også gjelder det teknologiske. For det jo den andre robotisering og alt det, det kommer også til å påvirke alle yrker på et eller annet vis. Så, og vi har jo vært utsatt for sånne omstillinger før. Dere har alle hørt historier om telefondamene eller spinneriene.
Vi
eller
tar ikke
men, den. Nei, men poenget dette går så utrolig mye fortere enn de omstillingene vår. Så det kommer til å være ganske krevende. Og hvis du ikke har politikere som fremoverlent, og som, som prøver å bruke dette markedet for å skape norske arbeidsplasser, så kommer vi til å tape. Men da kan man ikke godta det, de gitte sannhetene fra oljeindustrien. For det har vi dritt oss ut på mange ganger nå.
Truls Wickholm, Arbeiderpartiet fikk jo presset gjennom Mongstad, og på onsdag så vi at det var en gedigen feilinvestering. Hva slags sånn erkjennelse sitter dere med Arbeiderpartiet nå? Det litt, dere tenker at okay, vi tok litt for mye Møllerstrand, eller helt konkret, hva har dere med dere videre? Hvilke erfaringer tar dere med dere videre fra det at Mongstad ble lagt ned?
Jeg tror det en kjempelærdom for mange, det som flere inne på her nå, hvor raskt den teknologiske utviklingen på fornybar, miljøvennlig teknologi har gått mye, mye raskere enn det mange hadde tenkt seg. Nå skal vi ikke glemme noe av ideen bak Mongstad også, handler jo om å utvikle renseteknologi, som jo vil være veldig aktuelt mange, mange steder I verden, som jo har store gasskraftverk. I klimapanelet sine scenarier, så det jo 9 av 10 scenarier, forutsetter jo at man klarer å utvikle renseteknologi.
Men får det her noen konsekvenser for tildelingen av nye felt? Altså får det noen konsekvenser for Arbeiderpartiets tenkning?
Altså jeg tror at norsk gass kommer til å spille en veldig viktig rolle I norsk økonomi fremover, samtidig som mer og mer klimateknologi kommer til å spille en viktig rolle. Vi må klare å gjøre flere ting på en gang. Det kommer til å være etterspørsel etter norsk gass fra Europa. Samtidig så må vi være helt I front på å klare å utvikle nye teknologier. Og da blir jeg sånn der matt når Kjetil, statsråden her, sier at det skjer masse fra regjeringen på elferger. Jeg har vært hos...
Men det er akkurat...
Trine Skjær-Grande sier at vi må være raske, det må skje noe nå. Men samtidig så klarer man jo ikke å utnytte det potensialet som der. Man bruker pengene feil, og man investerer ikke Vidar, I de teknologiene og industriene som kunne levert løsninger og arbeidsplasser nå.
Vi skal ikke slippe helt... Et kort spørsmål til Vidar Helgesen først. Kan vi fortsatt legge oljeselskapenes prognoser til grunn for norsk oljepolitikk?
Oljeselskapenes prognoser brukes jo av oljeselskapene til å fatte beslutninger. Vi baserer oss på prognoser fra oljedirektorat, miljødirektorat, ulike departementer og grunnlige drøftelser.
Som henter sine prognoser fra...
Men så... Internasjonale energibyråer for eksempel, som, og jeg snakket på usikkerhet da du spurte meg, stilte meg det første spørsmålet, og jeg tror vi skal erkjenne usikkerhet. Vi I en omstillingstid, og vi bare I begynnelsen av en gedigen transformasjon av Norge. I den usikkerheten så ser vi at det internasjonale energibyrået konsekvent har undervurdert kraften I fornybarutviklingen. Og de oppjusterer, men de har enda ikke truffet.
Men får det noen konsekvens for regjeringens oljepolitikk?
Vi... baserer oss på at det som kommer til å avgjøre hvor raskt oljealderen tar slutt, det etterspørselen. Og etterspørselen kommer først og fremst fra transportsektoren. Det noen som kan nevne ett land som gjør mer for å undergrave etterspørselen etter bensin og diesel fra transportsektoren enn Norge? Nei, det kan man ikke. Elbilpolitikken som den forrige regjeringen la opp til å avslutte ved 50 000 biler, det var det vi sier i 2015, den har vi sagt den skal fortsette i hvert fall til 2020, og den gjør en veldig forskjell. Klimamålet for utslipp fra nye biler i 2020 nådde vi i forrige måned i 2017, 3 år før tiden. Politikken funker. Vi overoppfyller NTP-en på jernbane med over 5 milliarder, belønningsordningen for kollektivtransport med 1,3 milliarder, og grønn skipsfart er i full fart fremover. Hordaland hadde nettopp ute anbud.
Det du sier for å prøve å oppsummere litt kort, det at det funker fordi vi bremser med den ene foten, og så gir vi full gass med den andre. Fordi oljepolitikken på 70-tallet var jo radikal. Vi tok noen veldig radikale grep og klarte å skape et eventyr som vel ingen kunne forutse. Er det noe vi kan lære fra den tida? Noe vi kan gjøre for å få tilsvarende grep om skapingen av de nye fornybare arbeidsplassene?
Vi kan lære enormt mye, for eksempel av betydningen av at ressursene skal tilhøre fellesskapet, betydningen av at fellesskapet, politikken, demokratiet, staten har en aktiv rolle i å bygge de ut. Derfor den diskusjonen vi har hatt om markedet her viktig. For hva det som skjer under denne regjeringen? Jo, de villige til å privatisere bort fisken vår, anbudsutsette jernbanen vår, selge de ressursene vi skal bruke til å bygge den nye fornybare økonomien. Og derfor jo også diskusjonen om oljeavhengigheten så avgjørende. Fordi, husk at jeg tilhører en generasjon som ble vekket til miljøkamp på 90-tallet og gasskraftkampen. Det var jo nettopp det vi sa den gangen, og har fått rett i, at dette kommer ikke til å være fornuftige investeringer på sikt. Hvem var det den gangen som insisterte på å bygge gasskraftverk? Akkurat de samme partiene som nå skal ha oss til å tro at disse svære investeringene de vil gjøre i olje i nord kommer til å være lønnsomme. Utviklingen på batteripriser går mye fortere enn man har trodd. Vidar Helgesen ga jo akkurat den beste begrunnelsen som tenkes kan for å begynne å tenke nytt om norsk oljepolitikk. Og da må vi, sant? Den her forestillingen og motsetningen mellom god næringspolitikk og god klimapolitikk en løgn. Det ensidig satsing på olje og sterk oljeavhengighet som kommer til å skape industridød og arbeidsløshet på Vestlandet og dårlig økonomi for Norge i fremtiden, ikke motsatt.
Solvik Olsen, før vi slipper Mongstad helt, vil risikoanalysene se annerledes ut etter at Mongstad ble lagt ned?
Ikke Mongstad, fordi at den olje og gassen som Norge produserer, ikke for det norske markedet, det for energibehov globalt. Og det må man ta inn over seg. Den endringen som nå skjer, Norge i spiss for, selv om de rødgrønne ikke har fått det med seg. Men det volumet som går på olje og gass, det det internasjonale avhengighet som Og jeg vil heller eksportere norsk gass enn å se at Trump åpner nye kullgruer. Så enkelt det fra min side. Så skal vi samtidig sørge for at Norge gjør enda mer på fornybar energi. Og det som dere må huske når dere sitter og vurderer hvem det dere liker og hvem dere stoler på, det at alle som står her oppe nå har sått i regjering på en eller annen måte av de 7 største partiene. Lysbanken som nå argumenterer imot gasskraftverket var med å gi konsesjon til det gasskraftverket. Han var med å ga konsesjon til alle de samme oljefeltene.
Men du vil prøve seg fremover.
La meg da ta hvor vi ser fremover. Fordi at vi har endret politikken på fornybar energi. Det lettere å få konsesjon til å bygge nye kraftverk. Vi har gjort noe med avskrivningsreglene. Konsekvensen dobbelt så stor utbygging av fornybar energi nå som når forrige regjering styrte. Vi har gitt avgiftslettelse til å etablere grønne datasenter i Norge. Der bygges landstrøm langs hele kysten. Der bygges ladepunkt i en større nivå nå enn tidligere. Alt dette er jo ting vi har gjort. Så når noen står og sier at vi venter på at det skal gis gass, ja, så de så for det fordi de selv stod parkert. Fordi at på alle disse punktene så er aktiviteten høyere enn det den var. Og da kan dere godt mislike meg fordi jeg har feil parti. Men dere må gå inn og se i faktene på hva det som har skjedd. Og da faktum at Norge har aldri stått bedre stilt til å kunne eksportere grønn energi enn nå. Aldri stått bedre stilt når vi bygger ut mer fornybar energi enn nettopp nå.
Det her en veldig kompetent gjeng, så vi trenger bare å si poengene en gang. Trine Skei-Grande, vær så god.
For de siste fem...
Vi bygger ut...
Hvis dere ser på meg, så smiler jeg som et eres når han Ketil holder på, for det ikke en ting han ikke har nevnt.
som ikke vi fikk gjennom I budsjettet. Det vel ingenting de har fremmet selv. Men det kjempebra, altså. Vi har fått flertall for det. Ja, men jeg synes det dritkult. Men det som viktig å huske på det du hører nå når du hører de tre partiene som kjempet gjennom ganske ferke på Mongstad, at nå går de rundt og tror at vi skal løse energi, det grønne skiftet I Europa med gass, norsk gass. Dette den store feiken nå, folkens. Dette fake news. Det kommer ikke til å skje. Fordi gasskraftverkene I Europa står stille. De lønner ikke seg. Det mange andre grønne skifter som ferd med å skje I hele Europa. Så den norske trua på at den norske gassen skal redde oss gjennom det grønne skiftet I Europa, at det skal være vår store eksport. Det tull. Det ikke sant. Dette den fake news vi lever I nå. Så vi må ta innover oss at det grønne skiftet går utrolig mye fortere enn vi tror, også I Europa. Alle de helt grønne energiene konkurrerer ut vår halvfossile som gassen
Jeg skal stoppe deg der fordi klima- og miljøministeren har sagt at han skal komme en saksopplysning, og siden vi nå prøver å ikke ha fake news her I salen, så vær så god. Kort saksopplysning.
I fjor gikk CO2-utslippene fra europeisk kraftsektor ned 4,5%. Det skyldtes at kullforbruket gikk ned med noe sånt som 20%, og at gass gikk ganske kraftig opp, og fornybar sto noenlunde stille. Vi ønsker oss at fornybar skal ta mer, og vi vet at på lang sikt så det ikke gass, men andre kilder som gjelder. Men nå, I fjor, for å få ned CO2-utslippene, så har ikke minst norsk gass I Storbritannia spilt en viktig rolle. Og de siste årene, Obama-administrasjonens vellykkede klimapolitikk har ikke minst dreid seg om at gassen har erstattet andre kilder. Så som FNs klimapanel har pekt på, som en bro til fornybar fremtiden, så spiller gass en viktig rolle. Gassen fornybarsektorens beste venn.
Una Aina Bastholm, bare kort kommentar. Gassen verdens beste venn?
Nei, jeg tror det kommer til å være et mellomstopp, og jeg tror veldig mange som skal inn og investere kommer til å ønske å hoppe over gassen, og fornybarmarkedet I ferd med å virkelig skyte I taket. Og de som sitter og følger med på det her, om det Elon Musk eller andre høyttenkere I verdenssamfunnet, de har jo sett det her. Det Mongstad et veldig godt eksempel på, at man prøver å vise muskler, prøver å gi et politisk styringssignal om hvor man skal som politiker for å ha den typen investeringsvilje og ha den visjonen. Det liker jeg. Problemet jo bare at det var på helt feil område, og det ikke lyktes. Det var feil prosjekt. Det burde ha vært et prosjekt som hadde sikte på 10, 20, 30 år, av Norge fremover, og ikke bare de neste 10. Men
jeg tror jeg skal stoppe deg, fordi vi skal over på noe annet her.
Jeg bare veldig lyst til å si noe før du går videre på olje.
Fordi dimensjon av debatten, og det handler om risiko. Rundt omkring I verden nå så snakker man jo om stranded assets, og vi ser at store finansaktører trekker seg ut av oljesektoren. Tror du ikke om jeg spør deg, fordi du representerer Arbeiderpartiet, som et styringsparti, nok så forsiktig. Ikke det å satse så tungt videre på olje, ren gambling?
Jeg tror at det klart at det store bekymringer knyttet til det, men jeg tror jo at mange ser nå at oljedelen kommer til å bli mindre viktig for offshore I Norge, mens gass kommer til å spille en stadig viktigere rolle, også mye på grunn av det Vidar Helgesen tar opp. Og så det jo det en svakhet ved veldig mange fornybare løsninger, at de ustabile. Altså, det ikke for å fleipe, men de varierer jo veldig med vinden. Og før man finner veldig gode løsninger til å kunne lagre de på batteri, så man avhengig av å ha noe grunnkraft. Vannkraft for eksempel kan fungere på den måten, fordi man kan lagre energien I dammer. Vi vet at man trenger noe supplement, og jeg tror at veldig mange stater I Europa vil være redde for å på en måte fase helt ut de store kraftverkene som gir de forsyningssikkerhet. Og da det jo avhengig av å finne løsninger som gjør at man kan rense det. Og vi vet at skal vi nå 2-gradersmålet, så må vi også få utslippene ned enda kraftigere enn å gå I null. Skal vi ha negativ utslipp, så vi helt avhengig av å få på plass CO2-rensing.
Moxnes.
Men la oss være konkrete da, for å følge opp Arbeiderpartiet her. Altså, dere enige med oss I å stanse tildeling av nye felt? Ja eller nei? Er dere enige med oss I å kutte subsidiene av oljeleitinga på 12 milliarder I året? Ja eller nei? Det jo praktisk politikk som bestemmer, ikke luftige ord fra Arbeiderpartiet på en sånn her forsamling som vi I dag. Og I tillegg, når vi ser langt frem I tid, så ser vi at det hovedgrepet for norsk økonomi, det som skal betale for pensjonene våre I fremtiden, det jo at vi har et oljefond og et Statoil som investerer blant annet I verdens mest forurensende energiproduksjon som tjæresand og skifergass. Så vi må ta tilbake kontrollen over Statoil politisk og få en politisk styrt nedtrapping framfor det vi har I dag. Takket være Arbeiderpartiet så jo nå amerikanske forretningsmakt en tredjedel av selskapet, og det altså aksjonærens interesser som bestemmer, ikke samfunnsinteresser, så vi får Statoil av børs og få en politisk styre av selskapet framfor å ha, la markedet styre.
Jeg avbrøt deg litt hoffelig I sted. Du bare kort, du enig, MDG enig med Rødt I at Statoil må politiseres?
Var det mer spørsmålet riktig? Ja, takk. Ja, det vi enige I, og vi har jo foreslått det som Maxnes akkurat var inne på med å stanse både 23. Konsesjonsrunde for noen år siden og nylig 24. Konsesjonsrunde. Og det et annet parti på Stortinget som stemmer for det samme også, og det SV. Så det jo viktig å huske I denne debatten, når vi snakker om en omstilling, så vi nødt til å ta inn over oss før vi begynner med endringspolitikken, også hva vi skal slutte med. Og jeg tror det det som grunnen til at ting står fast nå I norsk politikk, på tvers av alle de gode ambisjonene og kunnskapen I det her panelet, at man ikke villig til å si at vi skal slutte med noe, og ta en cirka sluttdato for når det skjer. Vi la fram et Dokument-8-forslag, et representantforslag på Stortinget uka her, som legger fram en rekke tiltak for hvordan Norge kontrollert, kan sørge for at vi får den endringen vi egentlig står og snakker om her nå. Det handler om å legge fram en ny petroleumsmelding som tar sikte på å fase ut norsk oljeproduksjon. Selvfølgelig stanse nye åpninger av felt. Det har vi ikke råd til. Det har vi I hvert fall ikke råd til om vi skal regne med at Norge med og bidrar til at verden når klimamålene. Og det haste. Hvis vi begynner å se på hva det egentlig vi står overfor, den gangen har vi lest nok ferdig. Hvis vi ser hva vi står overfor om 3-4 år, sier FN, kan det hende vi allerede har brukt opp årene vi hadde på at vi må slutte å slippe ut utslipp over hodet på kloden. Hvis vi regner med at det politisk urealistisk, det vårt neste håp at vi klarer I løpet av de neste 25 årene. Det krever en helt annen politikk fra det her panelet.
Du, nå skal du snart få holde en ettminuts appell, så du kan... Du kan kjøre på videre. Da. Bare veldig kort fra Senterpartiet før KrF får ordet.
Det veldig kort. For det første så viser jo denne debatten her hva det betyr å velge sin alliansepartner når Arbeiderpartiet samarbeider med Høyre og FRP og bygger sterkt forurensende gasskraftverk, så går det feil retning. Når vi satt I regjering sammen, rød-grønn regjering, og fikk både elbilsatsning og batteriteknologi, så gikk det I riktig retning. Men så... Tenker jeg, altså I forhold til oljepolitikken, ja, vi må la viktige ressurser ligge, Lofoten, Vesterålen for eksempel. Men det som også viktig jo at vi... Ja, dere kan gjerne klappe mer for det, altså. Ja.
Vi skal... ja.
Men det som vel så viktig jo det som har vært tema underveis I debatten her tidligere I dag, det jo hvordan vi klarer å få mer industrialisering og mer på alle de ressurser som vi har I Norge som fornybare. Få mer, og det massevis av teknologiutvikling, massevis av forskning på det, men jeg tror at en viktig faktor som mangler litt på I dag, det å bidra til å få produkter ut I full skala, få kommersialisering. Da har vi sagt at vi må ha et grønt investeringsselskap som har fokus på å få oss over fra fossil energi til fornybar energi, som tar større risiko enn det som markedet villig til å gjøre, og som bringer oss fremover I riktig retning.
Takk. Vi skal veldig kort innom noe som jeg vet veldig viktig for mange I salen, og det den internasjonale dimensjonen. Finnes det en etisk dimensjon I norsk klimapolitikk, Knut Arild Hareide?
Ja, så absolutt. For vi vet jo at klima akkurat nå med å påvirke menneskets liv I langt større grad enn det vi opplever I vårt eget land. Men vi vet om fattige bønder, som opplever at regnet ikke kommer når regnet normalt skal komme. En biskop var på besøk I Arendal I august. Han fikk et spørsmål, hva skal du, har du lyst til å preike over som tema? Da sa han, jeg ønsker å preike om klima. Fordi det påvirker mine innbyggeres situasjon akkurat nå. Så dette handler om rettferdighet. om nettopp det å stå opp for mennesker som trenger det mest. Fordi akkurat nå påvirker klima mest negativt for de mest sårbare menneskene på vår jordklode.
Helt konkret, og du skal få lov til å svare på det også, fordi Erna Solberg har sagt at når Trump kutter støtte til folkehelsetiltak i Uland for eksempel, så må Norge vurdere å trappe opp bistanden for å ligne ut. Hvis vi nå ser at USA trekker seg helt tilbake på banen i klimapolitikken, har ikke da Norge et ekstra ansvar for å demme opp?
Jo, det tenker jeg. Men jeg også opptatt av at faktisk så tror jeg også det ble nesten diskutert som at markedet noe bare negativt. Det ikke jeg enig i. Altså, jeg siviløkonom. Da jeg fortalte det hjemme på bedehuset på Bømle, så sa de, ja, vi skal be for deg. Men det som poenget, det kan også fungere for å få klimagassutslippene ned. Vi kan snakke om Statoil, men hva var det Statoil-sjefen Eldar Sætre sa på olje- og gasskonferansen for en måned siden? Han tror at elbil i løpet av 5 år kommer til å bidra til oljebransjens fall. Og det er klart at det jo også markedsmekanismer. Og jeg tenker at jeg tror ikke vi kan få til alt, kall det på politisk goodwill. Og det bør vi i alle fall ta som en lærdom når vi ser Trump i disse dager. Og da tror jeg å få til mekanismer som gjør at det lønner seg og velger miljøvennlig. Derfor så er det ikke fake news at det FRP som øker drivstoffavgiftene, og de rødgrønne prøver å senke dem. Jeg skal ikke latte eller gjøre det, for jeg tror det bare viser forskjell FRP sitt i regjering mot de rødgrønne. Jeg tror en hver regjering hadde gjort det nå. Men det har en effekt. Det har betydning. Jeg satt ved siden av Trine Skei Grande som krevde det. Og det har en effekt når vi øker diesel, så får vi også alternativ biodiesel på plass. For det er noe med å gjøre der vi kan ha miljøvennlig alternativ dyrere, billigere, og der gjør det dyrere det som koster. Jeg tror også at den type effekter må vi satse på.
Tusen takk. Vi skal over i den siste delen hvor det deres tur til å komme til ordet, eller det vil si dere skal ikke få lov til å snakke, men dere skal få lov til å klapp og rop og bue og plustre, og som John Lennon ville ha sagt, at dere som sitter på de første radene kan rasle med juvelene. Kort fortalt, nå skal alle få lov til å holde en 1 minutts appell. Og dere som sitter i salen skal få lov til å gi deres umiddelbare respons, for at, som jeg sa innledningsvis, så er det da ingen som bedre til å teste klimabudskap på enn dere. Det vi enige om. Ja. Da tror jeg at vi, og jeg tar tida, og det vil da være sånn at Kjersti, løft opp det røde flagget når det 10 sekunder igjen, for 1 minutt, det går veldig fort. Og da kan vi kan se på det som en slags sånn øving, frem til TV-debatten som kommer fremover. Og da tror jeg, jeg lurer på om vi starter med Una Aina Bastholm, for du var så godt i gang i sted. Et lite øyeblikk. Du klar?
Ja, alt gøy å være først. Det liksom både og det.
Da har du 1 minutt fra nå.
Takk. Jeg tror det viktigste å si at næringslivet klart. Når man spør næringslivet hva trenger de for å begynne den grønne omstillingen, så sier de vi trenger rammebetingelsene, og vi trenger tydelige politiske signaler for at vi skal tørre å investere. Fagmiljøene klar. De sitter allerede og jobber med løsninger, om det snakk om bioøkonomien, eller om det snakk om energiløsninger og sol, vind. De klar. Det vi trenger politiske styringsmidler. Vi trenger en retning for Norge videre. Jeg tror det valget vi går inn i nå til høsten, 11. september, husk å bruke valgsedelen, det kommer til å avgjøre om Norge bruker de neste 4 årene på å forsinke den omstillingen, eller om vi blir en spydspiss i verden for det som kommer til å skje de neste årene, uansett om Norge med eller ikke. Det jeg helt sikker på at Norge kan. Vi har store maritime ressurser, enorm kompetanse på installasjoner til havs, på marin sektor generelt, skipsfart. Vi har store mengder med naturressurser på land som vi kan ha enda mer kunnskap om, og vi kan utnytte dem bærekraftig. Og vi har ikke minst en trygg velferdsstat. Vi har penger, vi har et samfunn med høy tillit, som gjør at vi sammen kan klare den omstillingen om vi bare satser. Takk.
Det vil jeg si var bestått. Jeg tror bare sånn at ikke det så veldig overraskende for dere I panelet når dere skal holde den ett minuts innledningen, at vi går den veien, og så avslutter vi med Hareide. Så, Trine, du klar?
Ja, alltid.
Du alltid klar. Du blant dem. Da starter vi nå.
Vi står framom en svær omstilling av Norge, egentlig av hele verden, til å få grønne nye næringer og grønne arbeidsplasser. For å få til det, så må vi ha politikere som villige til å gå der lille kneppet, av og til det som koster litt å stå I også. Ta for eksempel første budsjettet vårt, så la vi en bitteliten avgift på fossil gass. Det førte at all biogass ble billigere, og nå bygger vi det største biogassanlegget I Nord-Europa på Skogn. Det skaper arbeidsplasser, det skaper grønn omstilling, og det skaper det Norge som vi skal leve av I fremtiden. Men da må dere søren ta med velge de politikere som henger I leggen på de brune partiene, og sørger for at de skritt for skritt gjør de vedtakene som gjør at det grønne skiftet kommer. Og jeg elsker det når de står og skryter av det vi har fått gjennom. Jeg elsker det når de faktisk løfter fram de endringene som skal til. Fordi at vi må være på laget på det. Og min verste mareritt når alle de grønne partiene ute av Stortinget på noen målinger. Folkens, det krise for omstillingen av Norge. Vi trenger den støtten vi kan få.
Jeg har inntrykk av at det litt sånn taktisk klapping I salen her nå, men det greit. Jeg så det var noen som skulle å begynne å klappe, men som stoppet. Ja. Ok, veldig bra. Bjørnar Moxnes, vær så god. Du klar?
Jeg håper det. Utslippene de økte I 2015. Vi skal konfrontere den sterkeste og største og mektigste næringen I Norge, nemlig oljebransjen. Det krever en svær folkebevegelse, og ikke minst å gi folk tro på at det finnes nye jobber når jobbene I oljesektoren forsvinner. Og da må vi ha partier og politikere som vil bruke pengene som nå går til oljesektoren til å bygge opp nye næringer I Norge. Og vi ønsker å bruke de pengene både på å satse på enøktiltak, på å bygge opp kraftforedlende industri landet rundt, satse på å få utslippene ned og jobbene opp. Og som I tillegg, ta kampen om hva som skal skje med oljefondet I fremtiden. Skal vi som land leve av pensjonene våre, skal de være basert på at vi skal harve opp kloden vår, ødelegge klima, pumpe opp mer olje og gass, eller skal vi I stedet trekke oss ut? Der rødt klare, nå får jeg rødt kort. Vi ønsker å trekke oss ut av dette her og heller satse på de fornybare næringene.
Jeg synes de har valgkampformen inne allerede, så det lover veldig godt. Da, Sigbjørn Gjelsvik, skal du få lov til å bruke ett minutt på å si hvorfor Senterpartiet sin politikk den beste broen til fremtiden.
Norge, det et fantastisk land med noen enorme muligheter. Vi har enorme ressurser å bygge på, både til lands og til vanns. Vi har fjord og fjell, vi har skog, landbruk, fisk, energi og mineraler. Og da må vi ta I bruk de ressursene. Vi må se hele Norge, og vi må bygge videre på det Norge som vi glad I. Da kan ikke fortsette den utvikling som I dag med en sterk sentralisering av Norge. Men vi må gå motsatt vei. Vi må ta utgangspunkt I ressurser som I hele landet, både til vanns og til lands, bygge videre på dem, og så må vi som samfunn gå inn med sterke virkemidler for å bygge brua til fremtiden. Ikke mot folk, ikke mot næringsliv, men I samarbeid med næringslivet, I samarbeid med folk, Fellesskapet skal klare det her. Riktig godt valg.
Tusen takk. Da noterer jeg at Senterpartiet hadde mest effektive gjennomgangen. Det teller også. Da gir vi ordet til dagens mest sporty mann, Truls Wickholm og Arbeiderpartiet. Vær så god.
Tusen takk. Norge et helt fantastisk land. Vi har ikke bare fantastiske naturressurser, men vi har også fantastisk flotte folk, veldig høykompetente mennesker, som I dag befinner seg I noen næringer og skal over I andre. Da tenker jeg at det vår jobb som nasjon, og ikke minst vår jobb for de som har lyst til å styre Norge, å legge til rette for at de kan komme seg over I andre arbeidsplasser, over I nye næringer. Da må vi satse der vi har naturgitte fortrinn. Vi må satse på fornybar energi, vi må satse på maritime næringer, vi må satse på marine næringer, og vi må bruke staten aktivt, vi må bruke virkemiddel aktivt. Vi må finne det handlingsrommet som I internasjonale avtaler, sånn som EØS-avtalen, for å kunne bruke de støtteordningene som andre land benytter seg av, men som ikke vi benytter oss av for å utvikle klimavennlig, riktig, ny og moderne teknologi. Så vil du ha et parti som satser på det her, som ville brukt store summer på å utvikle for eksempel elferger, skapt en helt ny industri, nye arbeidsplasser på Vestlandet, der Arbeiderpartiet valget for dere til høsten.
Jeg kom med at Truls steppa inn på bare en liten times varsel. Ok, da vi veldig spent på å høre hvorfor Høyre har den beste politikken I broen til den fornybare fremtiden.
Jeg mistenker at jeg har tapt applauskonkurransen før den har begynt. Så jeg skal starte med å være enig med Bastholm I at klare styringssignaler veldig viktig. Parisavtalen et slikt klart styringssignal som Norge spilte en nøkkelrolle I å få igjennom. Og så har vi gjort en ting til fra denne regjeringen som et ekstremt klart styringssignal som ikke alle har oppfattet ennå, og det det som Audun disset I sted, nemlig EU-løsningen vår. Fra 2021, når vi går helt inn med en felles europeisk klimapolitikk, så får Norge årlige utslippsbudsjetter. Vi må rapportere på prestasjon. Når vi ikke målene, så kan vi få ekstra forpliktelser påført oss. Det et regime, som statsministeren har sagt, får Rasmus Hansson til å fremstå som en mild bris. Og det et tidsskille I norsk klimapolitikk. Bare vent. Og det et klart styringssignal til et næringsliv som klart og som gjør mye. Og vi gjør mye for å støtte det næringslivet, for Norge skal bli et lavutslippssamfunn, men vi skal ikke bli et lavinntektssamfunn.
Det mulig at det både hadde raslet mer I juvelene og vært litt høyere applaus hvis vi var over I folkets... Nei, unnskyld, I Høyres hus, men... Men det var ikke så verst.
Folk flest hus.
Kjetil Solvik Olsen.
Takk for det.
Vær så god.
Det som viktig når vi skal kutte utslipp, redusere energibruk, bruke mindre ressurser, men fortsatt ha en god levestandard, det sørger for at vi får resultat. Det ingen næringsliv som blir med hvis de opplever at et grønt skifte betyr en rød bunnlinje. Derfor det viktig å se på de resultatene vi får til, det faktisk bruke virkemiddel og ikke bare løfte. Vi produserer ny fornybar energi to ganger mer nå enn de snitt I de siste 25 årene. Rammebetingelsene for grønne datasenter økt. Vi bevilger fem ganger mer penger til å bygge elferge enn det Arbeiderpartiet foreslo I sitt budsjett. Det har de ikke fått med seg. Vi utvikler hydrogenferge. Det bygges ladestasjoner over hele landet. Det etablert mer fornybar energiproduksjon, som nevnt, enn noen gang før de siste 25 årene. Det resultatene dere skal vurderes på. Så når noen uttrykker at klimakampanjen var mest mulig bekymret, nei, klimakampanjen må finne løsninger som utløser investeringer fra næringsliv. For det vi har gjort på elbiler tverrpolitisk, det viser at det går an å gå I front. Men det hjelper ikke bare å love det, en må levere det. Takk.
Ja, det var høflig. Audun Lysbakken, hva ja, hold your horses. Neida, kjør på.
Vær så god, et minutt. Jeg veldig glad I broen til fremtiden, og det blant annet fordi dette en møteplass for de grønne og de røde kreftene I politikken. Og jeg helt sikker på at det I møte mellom det grønne og det røde vi kommer til å løse klimakrisen. Fordi markedet ikke kommer til å løse den. Fordi markedet tar alt for mange kortsiktige beslutninger, det som lønner seg på kort sikt, I stedet for det som riktig på lang sikt. Fordi vi må ha rettferdig fordeling for å klare den store omstillingen vi skal gjennom. Og fordi fellesskap fungerer, vi må eie de ressursene sammen som skal til for å skape en grønn fremtid. Så må vi vinne kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja. Barentshavet, vi må få det norske oljefondet ut av investeringer I fossil energi I utlandet, og vi må begynne å investere I framtidens grønne arbeidsplasser. For alle dere som vil ha en ny regjering til høsten, og som også vil ha en ny retning, så må dere sørge for at vi får det, men også at Arbeiderpartiet ikke får lov til å holde på alene, for da klarer vi ikke å løse miljøproblemene. Et sterkt SV gjør at de må forhandle med oss hele veien. Dette handler om et solidaritetsvalg. Solidaritet med hverandre, solidaritet med andre, og solidaritet med de som kommer etter oss.
Det var hjemmepublikummet. Ellers så håper jeg at alle har lagt merke til at vi ikke har diskutert, I hvert fall ikke noe særlig grad, Lofoten og Senja og Vesterålen I dag. Nå jeg spent på Knut Arild Hareide om du også holder deg utenom det, når du nå har ett minutt på å fortelle hvorfor Kristelig Folkeparti har den beste politikken I broen til fremtiden.
Tusen takk. Vi vet at temperaturen kommer til å stige med 2 grader. Kanskje 4, I verste fall 6 grader. Vet dere hva forskjell på gjennomsnittstemperaturen mellom Harstad og Bergen? Det 1,6 grader. Altså kan vi si at Harstad kom til å få Bergen sitt klima. Det unner vi ikke ved engang vår verste fiende. Det viser noe av alvoret. Det kom til å få konsekvenser I vårt land, men også internasjonalt. Og vi vet at de fattigste de mest sårbare. Dette kan medføre og at det blir flyktningestrømmer som ikke engang Sylvi Listhaug kan bortforklare. Og det noen land som klar både til å greie å få ned utslippene I vårt eget land og å bidra med teknologiske løsninger som andre kan være med på å ha nytte av, så det Norge. På ungdomsskolen var ikke jeg veldig attraktiv. Som partileder I KrF så jeg blitt fryktelig attraktiv for så å si samtlige parti. Jeg kommer til å bruke den attraktiviteten til å prioritere klima.
Tusen takk for fantastisk innsats. Det jo ikke sånn at det applausen her som avgjør hvem som bestemmer. Vi har ikke kåret noen vinner her, det har bare vært en test. Vinneren kåres først I september, sånn kan vi vel si det. Jeg har lyst til å si tusen takk til panelet for en veldig morsom og god debatt. Tusen takk til salen. Tusen takk for meg.
Tusen takk til Beate Nossum og politikerpanelet. Og mens politikerne kommer seg av scenen, så skal jeg bare si det sånn at hvis det en jente som født I 93 som har mistet bankkortet sitt, så har jeg det bankkortet. Så det verdt å ta en sjekk I lommeboka. Vår siste innleder generalsekretær I Kirkenes verdensråd og representerer kirker I over 110 land. Den breieste økumeniske organisasjonen I verden, intet mindre. Han ikke ukjent med den type alliansebygging som denne konferansen en del av, og han var selv en av initiativtakerne til den interreligiøse klimakonferansen Interfaith Summit I 2014. Vi glad for å ønske velkommen til Olav Fyksetveit og få høre mer om hva som til for å bygge broen til framtiden. Velkommen.
Kan noen gripe inn? Slik spør ålingen Stein Torleif Bjella I sångspillet som går på det norske teatret. Kan noen gripe inn? Da jeg gikk ut på Hallingdal Gymnas I 1979, så var det en som skrev på russekortet sitt «Alle klager på været, men ingen gjør noe mer». Og vi lo. Men I dag ler vi ikke lenger. En annen kamerat fra Hallingdal satt som fysiker I FN sitt klimapanel og var intervjuet av Hallingdølen. Han Ståle Navrud. og forklarte alt det mange av oss vet nesten litt for godt. Og så spurte de, men kan vi gjøre noe med dette? Så svarte fysikeren, som jeg ikke tror så veldig truende, ja, vi må ha trua. Vi må ha trua. De siste 7 årene så har jeg leiet en organisasjon som har mange truende. Hvis vi teller opp, så skal det være 560 millioner. Sammen med Pave Frans så har vi tatt mange initiativ de siste årene. Og han skrev jo si viktige bok, Laudato Si, som et sitat av Sankt Frans, sin sang til naturen og til den som har skapt naturen. Vi har sett at miljøkampen og ansvaret for miljøet og for et rettferdig miljø faktisk med å forandre trua. Kanskje ikke forandre til noe som hun aldri har vært før, men kanskje tilbake til noe hun var før. Nemlig, jeg tror på at Gud faktisk har skapt denne verden, og at Gud faktisk har sett oss til å ta vare på denne verden. Men også at Gud vil rettferd. At Gud vil at vi skal leve sammen på en rettferdig måte i denne verden. I 1974 så organiserte min organisasjon, Kirkenes Verdensråd, lenge før jeg kom inn i bildet, et møte i Bukarest som fant opp et ord som senere har hatt sin sigersgang i verden. Sustainability. På norsk har det blitt omsett med bærekraft. Brundtland-kommisjonen gjorde det til sitt nøkkelord. Vi bruker det ofte fordi det får fram at det en tro på at det kan bære. Det noe som kan bære, men det vi som må være med å bære og gi det bærekraft. Senere fant vi opp et annet ord. Eco-justice. Øko-rettferd. For å si 2 ting i ett ord som ikke kan skiljast. Nemlig økologi og økonomi. Økologi om vern, om den naturen, den skaperverket vi har, og det rettferdige liv som vi kalt til å leve i denne verden. Vi har prøvd mange ting, og jeg tror faktisk at det har hatt sin verknad. Før Paris-møtet så inviterte vi truende og ikke-truende til å være klimapilgrimmer. Og når vi kom til Paris, så overleverte vi godt og vel 1,8 millioner underskrifter fra folk som var villige til å karakterisere seg som klimapilgrimmer, som hadde gått en eller annen vegstubbe og gjort et eller annet for å si at dette meg. Dette det jeg står for. Vi ga denne lista til Christina Figueres, som hadde jo leia arbeidet fram mot Paris og under møtet i Paris. Og jeg tror det var noe av det som gjorde mest inntrykk på henne. I hvert fall det slik jeg har forstått det. Det var et underlig møte i Paris. Det var ikke vi som representerte Faith-Based Organization, som Kirkens Verdensråd hadde ansvar for å organisere på disse møtene, som sa at vi står overfor en moralsk krise. Vi står overfor et åndelig problem. Det var politikerne, det var forskerne, det var til og med folk fra næringslivet som slags slikt. Vi har hørt mange ting i dag som har gjort kanskje at vi tror det vi fortsatt tror. Jeg tror at nå tiden inne for å tro at noen kan gripe inn. At det mulig å snu dette. Det ikke bare å sitte og se på, og sitte og bli enda mer oppglødd over hvor galt det. Det mulig å se at det en bru mot framtiden som kan bære oss, og bære våre barn og våre barnebarn. Og jeg må si etter å være her i dag, og både sett hva som skjer og hva som blir sagt, så jeg blitt styrket i den troen. Det er mulig å bygge en bru hvis det er mange nok som er villige til å bygge sin søyle, bygge sin del av henne. Og vi skal nevne de slik som det er gjort i panelet her, politikerne, vi skal nevne næringslivet, vi skal nevne de som investerer, vi skal nevne de folkelige bevegelsene som har satt ting i gang, vi skal nevne forskerne, vi skal nevne de som driver med utdanning, vi skal nevne kvinnebevegelser, vi skal nevne ungdomsbevegelser, vi skal nevne religiøse bevegelser, vi skal nevne fagbevegelser, vi skal nevne veldig mange. Og det er mange som i dag er villige til å ta et tak og være med og bygge denne brua. Og derfor så står jeg på en måte som en representant for religion og vet at det er mange andre som er vekkelsespredikanter, og det er mange andre som er apokalyptiske predikanter og forteller om hvor galt det kan være. Og vite at kanskje vår viktigste oppgave i dag, vi som tror på Gud, er å si, la oss tro på framtiden. La oss tro at det er noen som kan gripe inn, at Gud faktisk hjelper oss til å gripe inn på en rett måte. De to store temaene, ulikskap, urettferd, økonomisk på den ene siden, og global oppvarming, klimaspørsmålet, miljøspørsmålet, henger sammen på mange måter som jeg blir eksponert for i mitt arbeid, og som mange antyder også i mange samtaler i dag. En ting er hva vi ser i Norge, en annen ting hva vi ser og har sett lenge, mange plasser i verden. Kirkenes og Ernestor begynte å dra folk fra Stillehavsøyene til Genev for å begynne å fortelle om hva som skjedde på 70-tallet. Det satte i gang også prosesser i FN-systemet, i mange andre system, fordi en begynte å se at det skjer mer enn det vi vet. I dag vet vi nesten alt for mye. Men det nytter å vise at dette henger sammen. Men det krever at vi har en visjon. En visjon om at denne overgangen, denne transformation som må til, faktisk også skal skje på en rettferdig måte. En fair transformation. En rettferdig overgang til framtiden. For dette er også en mulighet for de rike til å bli enda bedre stilt i forhold til de fattige. Det må vi være obs på. Norge som et land har også mange muligheter til å gjøre oss selv enda mer vel stilt enn andre. Derfor så er koblingen mellom rettferd og økologi et av de store temaene, og et av de store temaene som må bære vår visjon inn i framtiden. Ellers kan vi bli med på å bygge en framtid som blir enda vanskeligere, og enda større forskjeller, der bare noen klarer seg. Da jeg var i Davos i januar og hørte på politiske ledere, næringslivsledere, men også ledere fra sivilsamfunnet, diskuterer tema responsible leadership, ansvarlig lederskap. Så hørte jeg mange faktisk som er ansvarlige. Vi skal ikke ignorere hvor ansvarlig mange næringslivsledere faktisk er. Og langt utover ansvar for aksjeeierne sitt krav om avkastning. Og vi skal ikke ignorere hvor ansvarlig en del politiske ledere faktisk ønsker å være. Det merkelige var jo at det var jo presidenten i Kina, Xi, som framstod som den mest ansvarlige politiske leder i Davos, som sa at selvsagt er gjennomføring av Parisavtalen et av fire viktigste målsettinger vi må ha i det internasjonale samarbeidet i vår tid. Vi skal være litt åpne for hvem det er som egentlig er våre partnere, det er det jeg vil frem til. Og vi i Kirkenes og Ernestor har nok ofte tenkt kapitalen, markedet, næringslivet, ja, det er fjord alt sammen. Men vi er nødt til å tenke litt videre. Ikke for å si at alt er nå blitt riktig, men uten slike aktører så blir ikke de endringene som må til en realitet. Hvordan ser de som jeg møter ute i verden på Norge? Jo, de ser på Norge som et land som deler ut fredspris hvert år, og er veldig stolt av det. Og så ser de på Norge som et land som har veldig mye olje og gass, så mye at en har fått det største fondet i verden. Det største fondet i verden. Og så er det det landet som flinkast med å elektrifisere bilparken. Altså, en ser til Norge. Norge vi må dessverre være ærlig og si det, Norge et av de minste landene jeg besøker når det gjelder folketall. Det mindre enn veldig mange byer i verden. Men Norge har faktisk en veldig viktig rolle i å gå føre med å vise at det mulig å bruke både de ressursene en har, demokratiet vi har, verdiene vi har, til å gjøre noe nytt. Pensjonsfondet faktisk kanskje det som tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Fordi en ser at de investeringene som blir gjort der, eller de avinvesteringene som blir gjort der, faktisk fører til at andre følger etter. Et av de store temaene, så vidt jeg har forstått, i forhold til Norge, har vært at pensjonsfondet valgte å gå ut av investeringer i kolkraft. Så det bare å pushe på og gjøre dette til et av de store politiske instrumentene også i fremtiden i Norge. Det mulig å bruke investeringene i oljefondet eller pensjonsfondet til ikke bare å trekke seg ut av ting som man synes skadelig, men til faktisk å gå inn i ting som man villig til å satse på litt utover det som prøvd før. Det kan jo hende at det finnes bedre prosjekt enn gasskraftverk på Mongstad å investere i, og som har litt mindre risiko egentlig. Vi har mange ting i Norge. Det skal vi være veldig glad for. Og en av de tingene som jeg særlig legger vekt på i min presentasjon når jeg norsk, å si at vi faktisk har et forhold til naturen som jeg nesten ikke møter noen annen plass. Kanskje blant urfolk generelt, men utover det så det ikke mange plasser du finner et sånt forhold til naturen som vi nordmenn har. Det en enorm verdiressurs, og som jeg tror har mye med vår tro å gjøre. Tro på Gud, tro på hva som viktig, tro på noe som har verdi, og tro på fremtiden. Nå skal jeg gi meg ved å si følgende. Jeg var bedt om å holde et innlegg i Menneskerettighetsrådet om klimaspørsmål. Det faktisk med ganske mange koblinger mellom klimaspørsmål og menneskerettigheter. Og da valgte jeg å si følgende. Menneskerettigheter noe som vi har fordi mennesket skal ha håp om at det ikke blir så gale som det var. Håp om at faktisk jeg har rett på vern, at jeg har rett på basale ting i mitt liv som mat, vatten, helse, utdanning og så videre. Jeg synes vi også skal bruke den terminologien, i alle fall kan jeg som teolog tillate meg å bruke den terminologien og si vi mennesker har også rett til å håpe. Og etter å være her i dag, så har jeg litt mer håp om at det noen som vil gripe inn.
Tusen takk, Olav. Konferansen nærmer seg slutten. Og jeg vil takke for meg, også i år så har det vært helt fantastisk å være her sammen med dere. Dette en virkelig, virkelig inspirerende dag på jobb, må jeg si. Så tusen takk. Og tusen takk til dere der hjemme som har fulgt oss gjennom dagen, og kanskje dere som kommer til å se på dette i opptak senere. Håper dere også har hatt en god dag. Jeg vil også takke Folkets Hus, takke teknikerne, takke journalist og video- og TV-folka fra Høgskolen i Oslo Akershus, som streamer dette for oss, og som også lager video av etterkant. Det vi veldig, veldig glad for. Og ikke minst takk til klimakameratene som har laget denne konferansen. Det blir ingen bro til fremtiden uten oss som her, og uten oss som opptatt av dette. Husk det. Jeg håper at jeg får se mange av dere nede i foajeen når konferansen nå snart ferdig. Der blir det konsert. Men helt, helt til slutt så skal dere få møte min kollega Ingunn Gjerstad fra LO Oslo. Hun en av flere ildsjeler som gjør denne konferansen mulig. Så takk for meg, og ta godt imot Ingunn Gjerstad.
Jeg kan avsløre at jeg har også fått litt sånn viskerøst I dag, og det skyldes at jeg ble vekt klokka 3 I natt av en litauisk mann. Det var en semitrailersjåfør som hadde kjørt feil oppe der som jeg bor oppe for Furuset, med fisk fra Lofoten. Og det minner meg på at vi har en jobb å gjøre for å få mer fisk på bane og båt. Kjære klimakamerater, for oss I Broen til fremtiden har den fjerde konferansen vært en vitamininsprøyting I februarkulda, fordi dere så engasjerte, og fordi vi kan kjenne på kraften I fellesskapet vårt. Jeg står til vanlig til knes I klassekampen her I Oslo, og I fagrørsla så har vi et slagord, bedre sammen enn hver for seg. Det et slagord som passer godt på den voksende klimavalgalliansen også. Den som skal utfordre alle partier fram mot stortingsvalget I 2017. Utfordre på å begrense global oppvarming så det monner og viser solidaritet og klimarettferdighet. Jeg vil også takke alle som har gjort denne dagen så fin, ikke minst de dyktige ansatte her på Folkets Hus og alle som bidro med innlegg. Vi kom et stykke lenger, synes jeg, denne fjerde gangen, I å erkjenne at rettferdig omstilling, slik vi har hatt tradisjon for I dette landet, mulig, og ser frem til diskusjoner rundt I fylket når samfunnsøkonomisk analyses oppdrag ferdig. Det kommer nå I vår. Diskusjon om klimajobber, om arbeidstid, den viser hvor viktig det å se omstilling I sammenheng med arbeidsvilkår. Jeg ble også veldig inspirert av ombruksmessa. Jeg vet ikke om alle fikk gått innom der, men der var det en del ting som vi kan sette ut I livet lokalt. Jeg skal I hvert fall gå på møte på Furuset Deikmann bibliotek og lære mer om hvordan vi kan reparere elektriske duppeditter. Når vi kommer hjem, så kan vi altså dra I gang en studiesirkel på en eller tre ganger med vår vunderbare Thomas Kottis. Han ekspert I hvorfor vi trenger klimakamp på 1, 2, 3. Vi kan ringe til Diffi Media og få sett resten av den filmen som vi så litt I lunsjpausen. Men det viktigste at dere tar kontakt der ute med alle de som på en måte har en ting å vinne på og engasjere seg I dette her. Få en aktivitet på gang, eller flere. 11. mars det vendepunktdemonstrasjon, 2. september like så. Og klimakamerater, den 13. november blir det rettsak. Det blir altså rettsak I klimasøksmålet som Greenpeace og NU har levert på tildeling av konsesjoner I Barentshavet. Og Truls Gullofsen sa til meg at han kan komme rundt og ha som folkeopplysningsmøte hvis dere vil det. Og andre med. Og så vil jeg minne om, nå går vi inn I karnevalstida. I desember I 2015 var jeg I Paris med folkets klimatog og besteforeldrene. Og da var det forbudt å demonstrere I Paris av forskjellige grunner. Men da hadde vi en dansende karnevalsgjeng ikledd kvitt og blått. Iskanten som omgikk demonstrasjonsforbudet, men kanskje vi skulle hatt litt karneval rundt omkring nå også for å minne om dette spørsmålet. Ideen om broen kom som et forsøk på å utvikle samtale om elefanten I rommet, oljeutvinninger, og å lage et innhold I ordet klimajobber, krav 3 og krav 4 I Klimavalgalliansens plattform. Vi skulle drøfte myter og bryne synspunkt. Jeg skal sitere disse to punktene, for jeg synes de grunnleggende å ta med seg. Punkt 3. Skap rettferdig omstilling. 100 000 nye klimajobber nå. Det store muligheter I det grønne skiftet, og Norge har både kompetanse, kapital og teknologi til å lykkes. Klimajobber jobber som kutter utslipp og kan bli broen mellom Norge som oljenasjon og Norge som klimanasjon. Myndighetene må ta en aktiv rolle I omstillingen og legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. De som mister jobben skal ikke bære kostnadene ved omstillingen alene. Dette fellesskapets ansvar. 4. Brems norsk oljeutvinning. Skal global oppvarming begrenses til under 2 grader, må store deler av verdens kjente fossiler bli liggende utnyttet. Norges eksport av olje og gass utgjør vårt største bidrag til de globale klimaendringene. Leting etter mer olje og gass i arktiske områder må derfor opphøre, og områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja gis permanent vern mot olje- og gassvirksomhet. Myndighetene må lage en konkret plan for nedtrapping av oljevirksomheten i tråd med karbonbudsjettet som følger av målene i Parisavtalen. Det var jo ikke alle disse tingene som ble innfridd i denne partilederdebatten, men kampen fortsetter. Og det er straks siste innspurt i partiprogramarbeidet, og jeg vil anbefale klimavettreglene. De ligger nede på stenen til Klimavalgalliansen. De er sendt partier, men ta gjerne med dere noen. Ta de med på de landsmøtene, send de med noen som skal. Klimakamerater, det er oss som er kallet til å holde oppe dampen over nok en stortingsvalgkamp som er i år. Men før det så fortjener vi en festlig avslutning på denne dagen nede i foajeen. Og så er det bare å reise hjem. Plant your love and let it grow, som Eric Clapton pleier å si. Thank you.